Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Ešte predtým, ako sa začneme venovať našej dnešnej podcastovej téme, vás chceme pozvať, a to v nedeľu 18. októbra, do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier vo svete. O 9. hodine do obeda, kdekoľvek budete, pridajte sa aj vy s deťmi, či už sa budete spoločne modliť na online stredku, alebo doma v rodine so súrodencami, alebo s rodičmi. Viac informácií o iniciatíve nájdete aj na webovej stránke www.miliondeti.sk. No a teraz už prejdeme k našej dnešnej téme. V úvode sme spomenuli celosvetovú modlitbovú iniciatívu, ktorá spája deti. O tom, ako deti viesť k modlitbe, ako rozvíjať ich duchovný rast a približiť im jednotlivé pravdy viery, sa budeme rozprávať s erkokňazom, v súčasnosti kaplánom vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove, otcom Michalom Škulkom. Otec Michal, tak vitaj v podcaste.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú.
Otec Michal, tak dnes sa budeme baviť o duchovnom raste detí. Na začiatok by sme si mohli ale povedať, že kedy je tak vo všeobecnosti vhodné sa začať modliť s deťmi?
Povedal by som, že možno, že čím skôr, tým lepšie, a už aj od toho úplného útleho detstva, kedy deti často sledujú ten príklad rodičov, tak či už je to tak, že rodičia zoberú tie deti na kolená či na ruky a sa takto môžu spolu s nimi modliť, že už od toho útleho detstva vlastne tí rodičia sú tí, ktorí ukazujú modlitbu a aj hodnotu práve týmto deťom. A keď deti vlastne vidia rodičov, že tú modlitbu často len tak nejak odverklikujú, aby to mali rýchlo za sebou, tak sa budú takto modliť vlastne aj oni. A keď sa modlí spolu celá rodina, tak je to niečo, čo vlastne potom môže mať vplyv aj na ten duchovný rast detí, že už od toho útleho detstva to je prvá lekcia, ako viesť deti k Bohu. A potom vlastne sa to môže takto len postupne stále zveľaďovať.
Akú úlohu možno starých rodičov by si videl pri tejto výchove detí k modlitbe? Oni sú častokrát takými vzormi, možno viac prilnutí k tej viere. Aký význam by si im pripisoval?
Tak pamätám si, odpovedal by som na to takým poukazaním na to, ako bolo možno aj v mojom prípade, že často aj keď rodičia boli ešte v práci a som išiel za starými rodičmi, ktorí ma k tej modlitbe viedli a spolu sme sa takto modlili, najmä s babkami mojimi. Takže určite starí rodičia majú tiež v tomto veľkú úlohu, najmä keď sú doma a môžu takto vplývať na deti.
Mohli by sme si teda povedať, že prečo sa vlastne s deťmi modliť? Na čo je to dobré?
Vieme, že my ako erkári by sme mali mať taký cieľ, aby sme s deťmi, ktorým sa venujeme, žili to kresťanské spoločenstvo. A základom toho spoločenstva je vlastne modlitba. Hej? Čiže na každom stredku má modlitba svoj význam, lebo už môžeme aj od toho malého veku ukazovať deťom, akú má Boh k ním lásku. Aj cez tú modlitbu im môžeme ukázať, že sú Bohom milované a že spoločne takto, či už animátori, či deti sa môžeme modliť k Bohu.
Spomenul si, že modlitba má miesto aj na detskom stredku. Aké rôzne formy môžeme použiť modlitby na detskom stredku?
Môžeme použiť rôzne formy. Môže to byť napríklad niečo, kedy možno najmä aj pri tých menších deťoch, že keď my ako animátori si pripravíme nejaké napríklad prosby, vďaky alebo chvály a deti odpovedia aspoň jednou vetou, čiže pritom môže to byť napríklad forma tá modlitba prosby, hej, lebo pre deti je prosba súčasťou, samozrejme súčasťou ich života. A táto forma vlastne tak umožňuje dieťaťu tak spontánne vyjadrovať svoje prosby nebeskému Otcovi. Hej, čiže to môže byť prvý prípad, aj keď je tu potrebné dať si pozor na to, aby si deti neurobili z Pána Boha nejakého pomocníka, ktorý musí vyriešiť každý ich problém. Potom to môže byť napríklad modlitba vďaky a to by som povedal, že je také veľmi potrebné, že je potrebné učiť deti ďakovať Bohu napríklad za vypočuté prosby alebo za všetky dobrodenia, ktoré si vo svojom živote uvedomujeme. Čiže tak môže dieťa ďakovať za zdravie, možno za rodičov, za súrodencov, za také krásy, ktoré sú okolo nás. Potom to môže byť napríklad modlitba chvály v zmysle, aby sme v deťoch prehlbovali takú schopnosť žasnúť, tešiť sa možno z nejakých drobných maličkostí, prejavovať radosť aj vlastne celým svojim bytím, hej, že dieťa tlieska, spieva, možno skáče. Čiže tak a možno takou ďalším typom je, môžeme povedať aj modlitba odprosenia, hej, že schopnosť povedať nielen iným, ale aj Pánu Bohu prepáč, ak sa voči Bohu nejako previnilo. Čiže to by bolo možno taká prvá, štyri v jednom. Potom to môžu byť napríklad modlitby, ktoré sú recitované, naučené, ako Otče náš, Zdravá z Mária, alebo modlitba vlastnými slovami, čo ma nejako oslovilo. Môže to byť niečo, čo je aj možno také tvorivé alebo aktívne, že deti poskladajú text nejakej roztrihanej modlitby, alebo sa použije nejaký citát zo Svätého písma a sa doplňajú vynechané slova. Môže to byť napríklad aj čítanie Biblie s nejakými rozdelenými úlohami. Môže to byť krížová cesta, kedy pri tých starších deťoch napríklad si môžu aj deti pripraviť tie zastavenia, alebo pri tých mladších, kedy to spoločne tvoríme. Môžu to byť litánie, takisto to môže byť niečo tvorivé, kedy si pripravíme napríklad aj nejaké vlastné. Pri starších deťoch napríklad rozjímanie nad nejakým obrazom, nad nejakou myšlienkou. V podstate čokoľvek, čo vychádza aj z toho Písma Svätého.
Akú radu by si možno dal animátorom, keď si chcú pripraviť takúto tvorivú modlitbu na detskom stredku, že či tým deťom ju už nejak dopredu vysvetliť, alebo počas modlitby, alebo akým spôsobom je to vhodné?
Mm-hmm. Tak určite to prvé, čo je treba povedať, je, že ešte pred tým samotným začiatkom modlitby, tak predstavíme deťom, v čom modlitba bude spočívať. Hej, čiže vopred vysvetlím, čo bude úlohou, aby sme možno aj nejakú prípadnú aktivitu, ktorá bude v tej modlitbe, vykonali v tichosti a v patričnej úcte. Lebo počas modlitby už tam nie je nejaký priestor na také inštrukcie. To, čo je dôležité, je, že modlitbu začíname a končíme prežehnaním sa. Môžeme využiť napríklad aj symbol sviece, ktorá je symbolom prítomnosti Krista medzi nami. A povieme pritom Kristu svetlo sveta a povieme všetci Bohu vďaka. Hej? A upozorniť najmä to, že sa začíname modliť pri úplnom tichu. A pri modlitbe vychádzať zo Svätého písma, lebo to je Božie slovo pre náš život. Takže to sú také najzákladnejšie veci, na ktoré by sme mali pamätať.
Spomenul si, že sa začíname modliť až vtedy, keď sme v úplnom tichu. No ale čo možno robiť, keď aj na stredku alebo doma, keď sa modlíme s deťmi, deti vyrušujú? Čo robiť v takom prípade?
Je dosť možné, že niekedy sa stane aj to, že napríklad sa dieťa nejako odmietne modliť, tak určite nepoužijeme pri tom žiadne násilie alebo nič, aby sme ho donucovali. Možno potom aj zistiť nejaký motív, že môže to byť napríklad aj nejaký vzdor v období tvrdohlavosti alebo proces proti nejakému činu alebo možno voči tomu, že tá modlitba je nejako dlhá. Ale odpovedal by som si na to tak, že by sme mali aj skúmať, že ako sme k tomu pristúpili my. Že mali by sme sa tomu vyvarovať, aby deti počas modlitby nejako vyrušovali. Čiže pripravíme napríklad modlitbu, ktorá je pútavá a zaujímavá pre deti, aby sa mohli do toho aj deti zapojiť. Hej, že vieme, že pokiaľ deti nie sú niečím zaujaté, tak nedokážu robiť dlho jednu vec. Alebo sa modlíme tak, aby sa nám nestalo to, že sú zapojené len niektoré deti a ďalší sú nejako len v kúte. A môžeme povedať, že zároveň pri tomto, že to zapájanie by sme mali nechať na dobrovoľnosti, lebo nemáme do detí nikoho nútiť. A čo je vlastne potrebné ešte pre tou samotnou modlitbou, tak pamätať na to, že modlitba by nemala slúžiť ako nejaký prostriedok na utišenie. To znamená, že dajme tomu, deti vyrušujú a sa ako animátor začne modliť hlasno a budem prekrikovať hlučnosť a dúfať, že väčšina detí sa prežehná a stíši. Uh-huh. Že uvedomiť si jednoducho, že stojíme pred Bohom, že sme s ním, počúva naše myšlienky a sme pozorní na to, aké nám dáva vnúknutie.
Na jednej strane, hej, že deti vyrušujú pri modlitbe, ale niektorým deťom sa napríklad nechce ísť ani do kostola. No, napríklad niekedy ani mladým, alebo starším. Čo robiť v takom prípade?
Áno. Môžeme povedať, že vychádzať z toho takého základného, že nedeľa ako deň Ježišovho zmŕtvych stania a vysvetliť, že preto sa kresťania už od tých čias apoštolov v nedeľu spoločne schádzajú. Že slavia svätú omšu, aby sme sa stretli s Ježišom v jeho slovách, možno v svätom prijímaní. A že tým, že chodívame napríklad aj každú nedeľu na svätú omšu, tak to nám pomáha, aby sa z nás stali takí skutoční kresťania. Aj keď to často nemusíme pocítiť hneď, lebo to je taký problém dnešnej doby, že mať všetko hneď. Ale keď niekto rastie, tak je to tak, hej, že napríklad ako s topánkami. Ani nevieme ako a zrazu topánky sa nám zdajú tesné a nás začínajú tlačiť. Čiže môže to byť tak aj s modlitbou, že myslím si, že alebo s kostolom, že sa nič nedeje, ale pomaly začínam byť skutočným a silným kresťanom. Ale zas by som povedal, že niekedy sa stáva aj to, že deti aj by chceli ísť do kostola, ale že možno rodičia sú tí, ktorých treba presviečať, že sa deje aj také. Tak by som veľmi rád použil slova, ktoré povedal pápež Benedikt XVI, že často tí deťmi, aj teraz sme mali blahorečenie Karla Akutisa a jeho rodičia hovorili, že bol to práve on, ktorý ich priviedol k takej väčšej láske k Bohu. A Benedikt XVI povedal, že s detskou úctou a láskou by sme mohli povedať, milá mámka, milý ocko, bolo by pre nás všetkých, teda i pre vás, veľmi dôležité stretnúť sa s Ježišom. A obohatilo by nás to a stalo by sa to dôležitým prvkom nášho života. Prosím, urobme si na to čas. Možnosť, ako to urobiť, už nájdeme. A to vnímam ako také dôležité aj najmä pri tej príprave prvopríjmajúcich detí a tak ďalej. Že často aj deti sú niekým, kto motivuje k tej účasti na svätej omši.
Môžeme teda vidieť aj na príklade Karla Akutisa, že aj on žil zbožný život. Ako možno poradiť rodičom aj ostatným animátorom, ako by oni mohli viesť deti k zbožnému životu?
Môžeme povedať, že neexistuje tu taký jednoznačný recept, ale to prvé, čo mi prichádza na um, je najmä tým vlastným príkladom. Hej, čiže ako chcem, aby žili tie deti, či už v rodine alebo na stredku, tak žijem tak aj ja celou svojou bytosťou, lebo deti často vycítia, čo iba hráme a čo nejako len, a čo berieme vážne a čo je také, že je to prirodzenou súčasťou nášho bytia. Čiže tá modlitba má byť niečo, čo sprevádza mňa, ktorý sa venujem deťom, a že deti vidia, že to beriem vážne a že fakt som tým človekom, ktorý má prežíva ten svoj vzťah s Bohom. To je také možno gro, že ten vlastný príklad najviac oslovuje.
Určite mnohí rodičia sa aj zamýšľajú nad tým, akým spôsobom deťom vysvetliť, že kto je to Boh. Jednak na jednej strane my nejakým spôsobom sa snažíme k nemu približovať, aj teda vieme, aj sme sa učili, kto je to a podobne. Ale akým spôsobom to vysvetliť deťom?
Je dôležité, aby sme deťom nepredstavovali nejaké také falošné predstavy Boha a vždy išli podľa Svätého písma, podľa toho, ako nám to predstavuje Biblia. Hej, čiže na začiatku našich informácií by, alebo tých, k čomu vedieme deti, by malo stať možno taký prvotný výrok, že Boh ťa má rád. Hej? Boh ťa pozná, vie a počuje, keď k nemu hovoríme. Alebo napríklad, keď sme vonku a sme natknutí nejakou krásou, ktorá je okolo nás, tak môžeme povedať, že pozri, toto všetko stvoril dobrý Boh, ktorý dáva napríklad svetlo slnku, kvetom a stromom krásu, to, aby rástli, aby prinášali ovocie, a to všetko robí pre nás, lebo nás má rád.
Častokrát aj v živote asi každého človeka sa stane, že prežíva ťažké aj duchovné a životné ťažkosti. Napríklad niekto zomrie blízky v rodine, alebo naši blízky sú chorí. Ako sa s deťmi rozprávať o takýchto ťažkých otázkach?
Nepoviem nič nové, keď poviem, že prežívame smutok, keď zomiera niekto, koho máme veľmi radi. A veľa ľudí si myslí, že je jednoducho preč. Ale my, kresťania, vieme, že žije. Hej? Že Boh nás stvoril k životu, ktorý nekončí smrťou, ale že tak si môžeme pomôcť napríklad vzkriesením Ježiša a že tak, ako on vstáva, takže aj my budeme vzkriesení. Čiže Ježiš, ktorý víťazí nad smrťou a odchádza k svojmu otcovi. Hej? A často aj také niečo dáva dieťaťu takú odpoveď na palčivú otázku, ktorá sa týka smrti. Hej? Čiže tak ako Ježiš, aj človek, ktorý miluje Ježiša a nebeského otca, odchádza po smrti do neba. A najvhodnejšou cestou k tomu predstaveniu je opäť vlastne Sväté písmo. Hej? Že deti môžu pozorovať, ako učeníci hľadajú Ježiša, ako sa s ním stretávajú a ako následne odchádza k svojmu otcovi. A tieto stretnutia sú naplnené radosťou, ktoré môžu s tými jednotlivými postavami, s tými učeníkmi prežívať aj deti. Čiže takto možno nejako, alebo možno komu by to nepostačovalo, tak keď sa pozrieme hoci len do prírody, tak vidíme, že keď je jar, tak sa nám tráva zazelená, rozkvitnú nám kvety, stromy, potom na nich dozreje ovocie, možno na jeseň sa sfarbia, opadajú listy, takže ovocné stromy vyzerajú možno ako mŕtve. Hej, zem je zamrznutá, je pokrytá snehom a vyzerá to ako koniec, ako smrdia blone. Ale na jar sa opäť zazelená a ten život ide ďalej. Hej? A vieme, že zatiaľ, čo napríklad takú jabloň stvoril Boh, preto aby nám dávala jablka, ktoré sú, dajme tomu, plné vitamínov, tak nás ľudí stvoril, aby sme mohli po celú večnosť milovať v nebi. Tak sme vlastne pre Boha dôležití. Čiže môžeme využiť aj niečo, čo je bežnou súčasťou nášho života.
Určite mnohí z nás chceme hovoriť deťom aj o týchto náboženských otázkach, ale ako to robiť bez toho, aby sme hovorili o nejakej infantilnosti, alebo aby sme každé to náboženské slovo nehovorili v zdrobnenine. Ako učiť deti, tak povedzme, že normálne?
Tak niekedy to býva veľký problém, najmä u ľudí, ktorí si všetko zdrobňujú a používajú slova ako smolka, horčička alebo podobné výrazy. Možno takou najväčšou ťažkosťou pre nás bývajú práve v tejto otázke vianočné udalosti. Hej? A tam by sme mali pamätať na to, že by sme to mali predstavovať ako tak ako to opäť nepoviem nič nové a opäť to zopakujem asi už po piaty krát, ako nám to predstavujú evanjelisti, hej, ktorí predstavujú identitu toho malého Ježiška. Keď si môžeme všimnúť, že malý Ježiško nie je obyčajné dieťa, ale je to Boží syn. A niekedy možno vklzneme do takej nejakej sentimentálnej roviny, hej, že tak Ježiško tam leží v plienočkách a neviem čo a tak ďalej. Ale nesmieme zabúdať, že to, čo pomáha dieťaťu napredovať, tak nie je to, že sa identifikuje s niekým malým, ako je možno ono samé, ale identifikácia s dospelým. A tak napríklad potrebujeme tam skôr poukázať na také zbudenie úcty, hej, že Ježišovi prespevujú anieli, prichádzajú sa mu pokloniť pastieri, traja králi a oni nám ukazujú, ako máme prichádzať aj my k jasličkám, aby sme sa poklonili Pánu Ježišovi a aby sme prijali jeho lásku, aby sme ponúkli svoje srdce. Že možno takto.
Rozprávali sme už aj o Bohu, teraz si spomínala Ježiša. Ako potom správne deťom predstaviť osoby Najsvätejšej Trojice, keď o nich chceme hovoriť napríklad na stredku?
Áno. V podstate môžem tak aspoň nejak v krátkosti sa venovať každej osobe Najsvätejšej Trojice. Tak keď začneme Bohom Otcom, tak to predstavenie Boha Otca by malo byť zamerané predovšetkým na vytváranie vzťahu k nemu, k Bohu. Čiže potrebujeme klásť dôraz na to, čo napomáha vytvárať tento vzťah a vyhýbať sa tomu, čo by mohlo predstavu dieťaťa o Bohu nejako deformovať. Čiže napríklad to Božie otcovstvo si môžeme predstaviť tak, ako nám ho predstavuje Sväté písmo. Čiže ak by som chcel urobiť napríklad stredko k Bohu Otcovi, ktoré by bolo zamerané na to, že Boh je láska, tak potrebujem deťom predstaviť deťom tú Božiu lásku prostredníctvom nejakých konkrétnych skutkov, ktoré Boh koná v prospech človeka. Hej, vlastne deti aj myslia konkrétne, nemyslia abstraktne. A preto je dôležité, aby dieťa mohlo nadobudnúť skúsenosť, že je Bohom hľadané, že je prijímané a je milované. Hej, čiže keď poviem, že Boh miluje každého osobne a že nás volá po mene ako Abrahama, Mojžiša a Samuela, tak to zdôraznenie osobného rozmeru Božej lásky je pre deti veľmi dôležité. A preto je potrebné na to, aby sa na stredku vyslovilo aj meno každého dieťaťa. Hej, čiže keby som si napríklad zobral stredko, kde by som použil citát z knihy Samuelovej o tom, ako ho Boh volá, tak môžem predstaviť deťom aj, ako ich volá po mene. Hej? Michal, Boris, Veronika, Mária, Boh ťa volá. Čiže dajme tomu, to by mohlo byť to predstavenie Boha Otca. Keď predstavujeme vlastne Ježiša, už som spomenul napríklad tie Vianoce, ale by som ešte zdôraznil, že také potrebné body, napríklad môžeme mať také pokušenie predstavovať deťom Ježiša iba v takej ľudskej prirodzenosti, Boh ako priateľ. Hej? A je tam nebezpečenstvo, že deti môžu začať vnímať Ježiša Krista ako obyčajného človeka, ako kamaráta, od ktorého môžem prijať to, čo sa mi páči, ale aj odmietnúť to, čo mi nejako nevyhovuje. Alebo keď sa rozhodnem predstaviť nejaké zázraky, ktoré koná Ježiš, tak si musím dávať pozor na to, že deťom je blízky taký svet rozprávok, možno nejakých čarov, a tak by si mohlo Ježiša zmýliť s nejakým kúzelníkom s neobmedzenou mocou alebo s supermanom, ktorých pozná z rozprávkových príbehov. Čiže potrebujem tu skôr zamerať pozornosť na tú Ježišovu lásku k ľuďom, k tomu, ako sa stará o človeka. Hej, čiže z čoho vyplynie pozvanie aj pre nás, aby sme sa starali o ľudí okolo nás a boli im oporou. A keď predstavujem Ducha Svätého, tak to je možno niečo, kde máme takú možno najviac sme v dilemách, že ako predstaviť toho Ducha Svätého. Možno, že niekto sa rozhodne pre tie symboly, ktoré máme, ako je napríklad búrka alebo holubica. Treba si tam dávať pozor na to, že potrebujeme byť opatrní a overovať si, či to deti správne pochopili. Inak sa môže stať, že možno pri ich realistickom chápaní by mohli vidieť Ducha Svätého napríklad v búrke, ktorá im naháňa strach, alebo v holubici, keď pôjdu po ulici a tam bude krdiel holubov. Čiže predstaviť skôr Ducha Svätého ako Božiu silu, tak ako to je vlastne predstavené v písme, hej, v skutkoch apoštolov. Keď na vás zostupí Duch Svätý, dostanete silu a budete my svedkami. A možno, že to je pre deti také celkom dobré, lebo dieťa je zo svojej prirodzenosti možno také slabé a často odkázané aj na pomoc dospelých. Čiže zažívajú možno takú skúsenosť strachu a obav a to je vlastne takou vhodnou dispozíciou pre prijímanie Božej sily. Hej, čiže zvlášť vhodným textom je napríklad tie skutky apoštolov. Čiže apoštoli prežívajú strach, obávajú sa o svoj život, ale keď prichádza Ježiš, dostávajú silu, ktorá im pomáha tomu, aby smelo ohlasovali Ježiša Krista. Čiže možno tak trošku zdlhavejšie, ale možno, aby sme mali vlastne taký príklad pri každej osobe Najsvätejšej Trojice.
Ďakujem za to, že si nám tak pekne vysvetlil, akým spôsobom predstaviť aj osoby Najsvätejšej Trojice. Prejdeme teraz možno trošku k inej téme. Ako by si odpovedal na otázku, že či je vhodné učiť, že Ježiško nosí darčeky pod stromčekom?
Aha. Je to otázka, na ktorú možno sú rôzne názory a sú rodičia, ktorí sú za, ktorí sú proti. Viem, že keď som bol dieťa, tak ja som vlastne žil v tomto vedomí. Ale myslím si, že podstatnejšie ako to, či Ježiško darčeky nosí alebo nenosí, je to, že ak to použijeme ako napríklad nejaký nástroj strašenia, hej, že ak nebudeš dobrý, Ježiško ti neprinesie darčeky. Že to je také riziko, aký obraz Boha deťom ponúkame. Hej, že obraz sudcu ako niekoho, kto hodnotí správanie, ktorý všetko vidí a vyžaduje dokonalú poslušnosť. A to je vlastne potom v priamom kontraste s Ježiškom v jasličkách. Skôr je tam možno poukázať na to gro tých Vianoc. Že? Čiže učíme sa vlastne to, čo môžeme zažívať počas Vianoc. Hej? Že rovnako ako sa nám Ježiš stále dáva ako taký najväčší dar, ktorý bol nám ľuďom darovaný, tak aj my sa môžeme stať darom pre tých druhých. Keď napríklad sa tešíme jeden z druhého alebo robíme nejaké prekvapenia, či už len tým, že budujeme vzťahy. Že už je to vlastne na každom, že ako to ako deti bude učiť, že či Ježiško nosí darčeky pod stromček, ale skôr taký gro. Ježiš ako najväčší dar a aj my sa máme stávať darom pre tých,
áno,
ktorí sú
áno.
okolo nás.
Spomenali sme už v predchádzajúcich minútach aj také ťažšie životné situácie. Mnohé z nich sa vyjavujú aj v Biblii, máme o nich napísané mnohé. Akým spôsobom ale potom deťom vysvetliť, keď sa vo Svätom písme vyskytuje násilie, prípadne sa tam píše o Ježišovej smrti na kríži. Nie je to pre nich možno také ťažké na porozumenie?
Je veľmi dobré chápať aj to, že situácia, kedy to bolo písané, bolo vlastne iná, ako máme teraz a že mnohé tie veci, ktoré tam sú, majú za sebou aj nejakú symboliku, ale odpovedal by som najmä na vlastne na to, čo bolo na konci otázky a to je opis Ježišovho utrpenia. Hej, že keď to nejako vysvetľujeme, tak tú Ježišovú smrť musíme vysvetliť tak, a opäť ako nám to opisujú evanjelisti. Hej, čiže bez toho, aby sme prichádzali do nejakých prílišných detailov. Čiže dieťa tak môže vo svojom vnútri prežiť to, čo sa dialo s Ježišom, bez toho, aby to v ňom vyvolávalo nejakú hrôzu. A určite v žiadnom prípade nemôžeme predstaviť Ježišovu smrť ako príčinu toho, že boli neposlušní. Hej? Že vidíš, pán Ježiš musel zomrieť preto, že si nebol poslušný. To by nielen, že nebolo správne, ale by to mohlo priviesť deti nejakému vnútornému sebeobviňovaniu dieťaťa a strachu. A možno aj keď máme nejakú dilemu, ako to vysvetliť, nevysvetliť, tak je určite dobré oboznámiť sa s tým textom, z ktorého vychádzam, a s kontextom, v akom to je písané. A to bude pre nás tiež takou veľkou pomocou.
Otec Michal, tak koho by sme mohli možno z radou svätých vyzdvihnúť deťom, že by mohol byť takým, jeho, takým ich príkladom?
Tak popri blahoslavenom Karlovi Akutisovi, ktorého som vlastne už spomínal a ktorý je aj pre mňa osobne takým veľkým príkladom, tak to sú najmä možno tí svätí, ktorí boli vo veku detí alebo okolo toho roku 20 rokov, tak možno by som spomenul je napríklad svätý Joselito Sanchez alebo svätá Terezia z Los Andes alebo Chiara Luce Badano, možno Jan Berchmans, určite Tarzicius, patron ministrantov a svätý Dominik Savio. A možno, že to by som tak práve aj cez jeho príklad povedal to, čo on sám hovorieval, že nemôžem robiť veľké skutky, ale chcem, aby všetko, hoci aj to najmenšie, čo robím, bolo na väčšiu Božiu slávu. Hej, že preto sa stal svätým, že žil vždy radosne. Aj keď možno bolo škaredo a dostal nejaké možno úlohy, ktoré boli pre ňoho, mohli byť otrávne či ťažké. Hej, že chcel sa deliť o tú radosť, že pozná Ježiša s ostatnými a tak sa stal príkladom pre mnohých. Určite sú ešte aj ďalší svätci, ale možno, že to jej mohlo byť taký pre nás skvelý príklad. Chcem aj všetko, aj to najmenšie, čo robím, bolo na väčšiu Božiu slávu.
Tak mohol by si nám možno k záveru tohto podcastu do nejakých pár bodov zhrnúť túto tému, o ktorej sme sa bavili, o duchovnom raste detí a hlavne teda o modlitbe s deťmi?
Určite áno. Počul som raz také 4 body k tomu, k takej výchove k modlitbe. Ten prvý bod hovorí, že sa modlím. Hej? Čiže tá modlitba sa stáva súčasťou môjho života. Modlím sa osobne každý deň, hej, a možno tak aj v spoločenstve. Čiže ak chcem nejako viesť deti k modlitbe, tak sa musím sám modliť. Taký druhý bod nám hovorí, že sa modlím pred deťmi, hej, že svedčím pred nimi o tom svojom živote modlitby. Čiže opäť, hej, ten najlepší učiteľ modlitby pre deti je naše svedectvo a náš príklad, ako sami modlíme. Tretí bod nám hovorí, že sa modlím spolu s deťmi, čiže spoločne ako možno stredko alebo ako rodina. A štvrtý bod znie, že učím deti modliť sa. Hej, čiže možno nejaké to vzbudenie záujmu o deti, o modlitbu. Hej, že aj to naše stredko alebo tá naša modlitba doma ako taká škola modlitby. Čiže keď sa modlím, tak je to niečo, keď nás vedie ku vzťahu s Ježišom. A že to naše vlastne poslanie, ktoré je, tak je živené tou modlitbou. Tak možno také 4 body. Modlím sa pred deťmi, modlím sa spolu s deťmi a učím deti modliť sa.
Otec Michal, tak ja ti ďakujem za to, že si nám takto pekne približil tému duchovný rast detí a modlitbu. Verím, že nám to pomôže či už nám, animátorom na detských stretkách alebo aj rodičom, ktorí si vypočujú tento podcast. Tak ja ti ďakujem za účasť, že si bol dnes v Erko podcaste.
Bolo mi cťou štátnym sviatkom. Ďakujem pekne aj ja.
Ďakujem aj ja. Dnešným hosťom v Erko podcaste bol otec Michal Škulka, kaplán vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Naše podcasty môžete nájsť aj na ostatných podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak si niektoré z nich vypočujete. Určite odporúčame všetky, ale hlavne možno aj ten predposledný, v ktorom sme sa bavili o konfliktoch. Keďže téma konfliktov je blízka každému človeku, môžu aj vám tieto osvedčené rady, ktoré sme v podcaste spomínali, pomôcť vyriešiť vaše konflikty. Do počutia a na vás ostatných sa teším zas pri ďalšom Erko podcaste.